Kom ons lees nou uit die woord van die Here. Ons maak ons Bybels oop by Exodus hoofstuk 1. Ons gaan lees vers 6 af. Die eerste deel is geslagsregister en dan lees ons tot hoofstuk 2 vers 9 en dan lees ons weer aan die einde van hoofstuk 2 'n klompie verse. Net vinnig vir die kinders wat hier is sê, hierdie geskiedenis wat ons nou gaan lees, ek dink die kinders weet almal van Josef wat in sy broers het hom verkoop en toe is hy na Egypte toe en daar het hy gewerk by iemand en later was hy in die tronk en daar het hy drome uitgelê en ook die droom van die koning uitgelê en uiteindelik het hy onderkoning geword en het hy ook gesorg dat sy pa en sy hele familie na Egypte toe kom. En toe het Jakob, Josef se pa, sy familie so groot geword daar in Egypte, dat hulle omtrent meer geword het as die Egiptenare. En nou gaan ons lees van waar die koning wat vir Josef onderkoning gemaakt het, waar hy dood is, en toe kom daar 'n ander koning, wat nie vir Josef geken het nie. En nou hoor ons, kinders, wat gaan nou gebeur? Luister bietjie of julle kan hoor, wat gaan gebeur, want dit is nogal een kwaai ding wat gebeur, een swaar ding wat gaan gebeur. Kom ons luister. Het verloop van tyd, ek dink dis op die bord die verkeerie in, van vers 8 af, ek sien, ja, daar is hy, van vers 8 af, toe een nieuwe koning, wat nie van Josef geweet het nie, oor die Egypte begin heers het, het hy vir sy volk gesê, besef julle, dat die Israeliete nou meer en sterker is, as ons. Kom ons bedink 'n plan teen hulle, so dat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan dit gebeur, dat as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyand aansluit, om teen ons te veg, en ons land te oorweldig. Daar is toe slawedrywers oor hulle aangestel, om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Pitom en Rameses vir die farao bou. Maar, hoe meer die Israeliete onderdruk is, hoe meer het hulle geword. En hoe meer hulle oor die land versprei, het hulle oor die land versprei in so mate, dat die Egiptenaars baie bang geword het vir hulle. Die Egiptenaars het slawe gemaakt van die Israeliete en die lewe vir hulle bitter gemaakt deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die lande. Hulle moes onder dwang al die slawe werk vir Egipte doen. So waarvan ons nou ook by die wet gepraat het, daar die dwangarbeid wat toe verander het en dis wat God by hulle wou verander, dat hy hulle in vryheid uitgelei het, dat hulle met vreugde hom kon dien. Die Egiptiese koning het vir die Hebreeuse vroedvroue Sifra en Pua gesê, as jy die Hebreeuse vrou by geboorte bystaan, en jy sien by die kraambed, dat dit 'n seun is, moet jy hom doodmaak. Maar, as dit 'n dogter is, mag sy bly lewe. Maar die vroedvroue het God gedien, en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle die seentjies laat lewe. Die Egiptiese koning het die vroedvroue ontbied en vir hulle gevra, waarom doen julle dit? Waarom laat julle die seentjies lewe? Toe antwoord die vroedvroue die farao, die Hebreeuse vroue is nie soos die van Egipte nie, hulle is sterk en van gestel. Voordat die vroedvroue by hulle kom, is die kind al gebore. As gevolg hiervan het die volk aanhou vermeerder en baie talryk geword. En hierin, geliefde broeders en susters, sien ons ook die vervulling van Godse belofte wat hy aan Abraham gemaak het, dat hy gesê het, jou nageslag sal soos die sterre van die hemel wees. God het toe die vroedvroue self ook voorspoedig gemaak, omdat hulle hom gedien het, het hy vir hulle huisgesinne gegee. Daarna het die farao sy hele volk beveel, julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjies se lewe. Hoofstuk 2, 'n man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getrou. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n busie mandjie gekry en dit met klei en pik dig gemaak. Sy het die seentjie daar neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'n Dogter van die farao het afgegaan Nyl toe om te swem. En die jong meisies wat haar vergesel het, het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink, is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom toe, sê vir die farao se dogter, mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink. Die dogter van die farao het haar geantwoord, ja goed, die meisie het toe die seentjie se ma gaan roep, toe beveel die farao se dogter die ma, neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink, ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Dan lees ons van vers 23 tot 25, die jare het verby gegaan en die koning van Egypte het te sterwe gekom, so dit is nou die tweede koning wat nou al ook sterf, maar die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isaac en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem. In die oorspronklike taal staan en hy het hulle geken. Dus, geliefde broers en susters, ook ons tekstvers, God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isaac en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem. Gaan dit ooit beter gaan in ons land? Dit lyk asof alles net agteruit gaan. Al slegter en slegter word. Wat gaan met hierdie verkiesing wat op hande is gebeur? Kan daar vir ons dalk uitkoms kom? Kan daar 'n beter regering kom? Hoe gaan dit loop? Is daar dalk al by u 'n gevoel van magteloosheid? Gevoel van, ach wat help dit dat ek enige iets doen? Want dit gaan toch niks verander in hierdie hele situasie nie. Dit loop maar soos dit loop. Waar staan jy op hierdie oomblik ten opsigte van die hele situasie waarin jy leef? Miskien iets anders, miskien nie eers ons landsituasie nie, miskien jou eie persoonlike situasie, miskien jou huwelik, waarin jy nou al probeer het, maar daar is 'n magteloosheid by jou, of miskien jou studies. Jy probeer en elke keer dan dryp jy 'n bepaalde module en jy kom nie deur nie en jy voel, ag wat help het, ek kry dit toch nie reg nie. Of miskien verlang jy na lewensmaat en die regte een kom net nie. En jy voel om op te gee. Ek weet nie, Kobus, hy wil nie lekker werk nie, daar zijn. Ek weet nie wie van u het al hierdie situasie beleef nie. Dis 'n situasie waarin baie van ons al was, as jy in die stad is, en jy sit in hierdie verkeer, miskien is jy op pad na 'n baie belangrike afspraak, of jy moet dalk 'n vliegtuig gaan haal, en nou sit jy in magteloosheid. Ek kom nie verder nie. En nou het jy verskillende reaksies wat mense kan hê. Die ene is om maar net te sit en te stres oor dit wat gaan gebeur en dit wat moet gebeur. En hoekom kom ek nie daar uit nie? Of jy kan kwaad word, jy kan jouself opwerk oor hierdie situasie. Of jy kan maar net oorgee en jy sit nou maar net amper soos 'n zombie daar en jy wag dat die verkeer voortvloei. Of jy kan die tyd benut. Jy kan vra, wat moet ek maak? Wat kan ek maak? Ek kan dalk 'n preek luister terwyl ek daar sit. Of ek kan rondom my kyk en vir die mense bid wat hier rondom my staan. En dan is die vraag is, wat is jou houding? Wat is die situasie waarmee jy besig is? Kobus, ek dink, daar gaan hy nou. In Egypte was die Israeliete in hierdie situasie. Hulle was magteloos vasgevang in slawerny. Gedwonge mense wat nie meer 'n wil van hulle eie gehad het nie. Wat nou maar elke dag moes opstaan en verder gaan. Dink nou maar vir jouself in die situasie van hier is 'n koning wat seggenskap het oor my lewe en oor die lewe van my kinders. Hy maak my werk swaarder en hy sê, maak die kinders dood. Vat my kind, enige een, daar kan my kind vat en in die rivier gooi. Die gevoel is God afwesig? Want as ons nou gaan kyk na Exodus 1 en 2, dan sien ons dat nêrens in daardie hoofstukke, of baie min, word daar van God gepraat, slegs wanneer daar van daardie vroedvroue gepraat word, en ook aan die einde van daardie twee hoofstukke, is God ter sprake. Verder lyk dit asof God totaal afwesig is, asof hy nie daar is nie. Nou is die gevaar vir die Israeliete gewees, afstomping. Ag, dit is nou maar so, en ek kan niks daaraan doen nie, so ek gaan nou maar net aan en aan en aan, ek kan niks doen nie. En hier in ons land is dieselfde gevaar vir ons, dat ons kan afstomp in ons hele situasie, in hierdie verkiesing, dat ons vra, ek kan niks doen nie, so ek gaan nou maar aan. Nou wil God kom vir oggend en hy wil vir ons deur middel van twee voorbeelde, wil hy vir ons wys, wat moet ons doen in so 'n situasie, wanneer ek by afstomping is? Wanneer ek voel, ek is magteloos. Die eerste is die vroedvroue. Kinders, vroedvroue beteken eintlik maar soos 'n verpleegster wat mamas help om hulle babietjies te vang. Om die babietjies, wanneer die babietjies gebore word. Of 'n dokter. En hierdie vrouens kry van die koning 'n opdrag, maak elke seentjie dood wat julle kry. Maar in hulle harte is iets anders. In hulle harte is vrees vir God. Hierdie vrees beteken nie, hulle was bang vir God nie. Ja, in 'n sekere opsig was daar ietsie van 'n bangheid, want God is groot en God is almagtig. Maar hierdie bang vir God word gebalanseer deur 'n liefde vir God en 'n wete dat God hulle lief het. Want hierdie hele hoofstuk is duidelik staan in die lig van die verbond. Dat God is die God wat vir Abraham gesê het, ek sal vir jou God wees, en vir jou nageslag na jou. En nou staan hierdie vrouens voor 'n keuse. Wat gaan ons maak? Gaan ons luister vir die koning? Want ons sien, hierdie koning is omtrent almagtig daar. Want hy kan enigiets doen, hy kan sê, maak die kinders dood, hy kan vir ons sê, vir die mense sê, werk harder. En nou moet hierdie vrouens besluit, wat gaan ons maak? En in die lig van dat wat hulle weet van God, sê hulle vir die koning, ek gaan nie vir jou luister nie. En hulle maak nie die kindertjies dood nie. Hulle ervaar die nabyheid en die teenwoordigheid van God. Die tweede voorbeeld wat hieruit voortvloei en wat vir ons beskryf word is die van Moses se ouers. Sy het swanger geword, 'n kind in die wêreld gebring. En dan sien sy ietsie in hierdie kind. Daar staan, sy sien die kind is mooi. Maar ek dink ons weet almal, geliefde broeder en suster, dat vir enige ma is 'n kind mooi. Maar omdat sy naby God leef, omdat sy in die teenwoordigheid van God leef, daarom kan die Heilige Gees met haar praat en vir haar sê, steek hierdie kind weg, moenie toelaat dat hierdie kind doodgemaak word nie. En daarom steek sy die kind weg, en later maak sy 'n plan, sy sit die kind in 'n mandjie, sy sit hom by die rivier, waar sy waarskynlik geweet het, waar die prinses altyd kom bad. Sy kon ook doodgemaak geword het, as die koning dit uitgevind het. En tog, teen dit als in, gaan sy, en sy steek die kind weg, en sy sorg vir die kind. En nou vat God hierdie twee groepe vrouens, sy klein optrede, sy klein gehoorsaamheid, en hy gebruik dit uiteindelik om die Exodus te bewerk, om sy volk uit die slawehuis uit te lei. Hulle was alledaags besig in hulle lewe. Hulle moes besluite neem, wat gaan ek nou maak? En omdat hulle God ken, omdat hulle God vrees, omdat hulle weet hy is daar, omdat hy vir hulle groter is as die Farao, daarom kan hulle die regte besluite doen, kan hulle die regte ding doen. En God vat hierdie gehoorsaamheid van hulle, en hy volvoer sy raadsplan. Wat sê dit vir ons, geliefde broeder en suster? God kom ook vanoggend na jou toe, en hy vra, ken jy God? Ken jy hom as 'n God wat hier is? Ook as dit vir jou lyk asof hy weg is, asof hy nie daar is nie, asof ek niks van hom sien nie, is hy vir jou hier. Daar was 'n maagd gewees wat 'n boodskap gekry het, jy gaan 'n kindjie hê, en in getroue het sy gesê, ja, dis reg, en daardie kindjie is gebore, 'n kindjie soos baie ander, en tog, 'n kindjie wat soveel anders is, wat ook God was, en omdat daardie vrou getrou was, daarom het God haar gebruik, om sy kind in die wêreld te bring, om uiteindelik ook vir jou die verlossing te bewerk. En nou het hy aan die kruis uitgesterf, en hy het opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar, en hy het sy Heilige Gees gestuur, om in jou te kom woon. Om jou in sy diens te neem, hier in Suid-Afrika. Hoor jy, geliefde broeder en suster? Die almagtige God gebruik klein mensies om groot dinge te doen. En nou kyk ons op 'n nuwe manier na elkeen van ons se lewe. Kinders, daardie maatjie daar by die skool wat een kan staan en nooit ander maatjies het nie en wat miskien gespot word deur ander maatjies. Weet julle wat kan God doen as jy dalk omdat jy weet die Here sê ons moet ons naaste lief hê, ons moet daardie mense help omdat ons weet ons het by Jesus gesien dat hy ook gegaan het na mense wat eenkant gestoot is. As jy miskien gaan, kinders, en jy gaan praat met daai maatjie en jy wees vriendelik met daai maatjie en jy bring miskien daardie maatjie saam kerk toe. Weet jy wat? God kan dan daai klein dingetjie wat jy doen, gebruik om miskien daardie maatjie te laat groot word en 'n leier te word in ons land wat 'n groot verskil in ons land kan maak. En so kan ons na elkeen na ons eie lewe gaan kyk. Hier waar ek leef, hier waar die klein dingetjies in my lewe besluite van my vra, wat gaan ek maak? Gaan ek die verkeerskonstabel wat my hier afgetrek het, gaan ek hom omkoop met geld? Gaan ek by die stopstraat stop? Of gaan ek sommer maar oorry? Die Here sê vanoggend vir ons, dat elke klein dingetjie wat jy doen, kan iets wonderliks word in sy almagse hand. Daar waar jy worstel met jou probleem, en jy moet besluite neem, gaan ek moedeloos word, gaan ek afgestomp raak, gaan ek my kreatiwiteit verloor om nie te dink oor dinge, of gaan ek soek na God se teenwoordigheid. Gaan ek vra, wat beteken dit, dat God my lief het, en dat hy sy verbondsbeloftes aan my gegee het? Wat beteken dit hier vandag vir my? En gaan jy in die lig daarvan jou besluite neem? Dan is die belofte wat die Here vanoggend vir ons sê, ek kan daardie klein besluitjies van jou, kan ek gebruik, om kragtige dinge in jou lewe te doen. Verkiesing? Kan God 'n verandering bring? Nie noodwendig altyd dadelik nie. Want soos ons gelees het, staan daar ook, na 'n baie lang tyd, het God iets gedoen. Het hy Moses gaan roep, wat toer lankal deur sy ma weggesteek is, en nou in die mandjie gesit is. Na baie lang tyd, het God eers iets gedoen. En hierdie lang tyd, waar God skynbaar afwesig is, in hierdie lang tyd moet gewone gelowiges, hulle dingetjies doen, en hulle besluite neem, in die lig van dit wat God sê, en dan doen God, wanneer hy wil, op sy tyd, so staan dit daar, hy hoor, hy sien, hy ken, en daarom kan ons dit ook, op Suid-Afrika toepas. Die hulpgeroep van sy kinders, as ons na hom roep en sê, Here, kyk hoe gaan dit in ons land, kyk die onreg, kyk die moord, kyk die verkrachting, kyk die korrupsie, Here help ons, Here bring verlossing, dan wag ons met geduld op ons God, tot sy tyd ryp geword het, tot hy besluit, nou is die tyd, dat ek Suid-Afrika gaan omdraai, of nou is die tyd, dat ek in hierdie mense lewe, 'n draai maak, dit waarvoor hy of sy my so lank roep, nou gaan ek dit doen, op sy tyd, soos hy wil, op sy tyd het hy sy seun gestuur. En hy het ons uit die slawehuis uitgelei. Hy het ons vrygemaak, sodat ons hom met vryheid kan dien. Nie as slawe nie, nie omdat ons moet nie, maar omdat die Heilige Gees ons wil omgebuig het, sodat ek sê, ek ken hierdie almagtige God, ek ken sy beloftes, ek ken sy liefde, en daarom vrees ek hom, daarom buig ek in eerbied en ontzag voor die almagtige God. Hy is my Here en my God, en op hom wag ek. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons mag weet, dat U die God is wat die slawebande verbreek, en dat Jesus Christus, soos wat die Farao verdrink het, en geen mag meer oor Israel gehad het nie, dat Jesus Christus so die Satanse mag oor ons verbreek het, sodat ons nooit weer slawe hoef te wees nie. Help ons Here, dat ons in hierdie vryheid sal lewe, maar wil U in die besonder, U Heilige Gees in ons laat werk, sodat ons kreatief sal bly dink, wat moet ons maak, soos Moses se ma plan gemaak het, dat ons ook in hierdie land van ons en in ons lewe steeds sal wag op U wysheid, op U planne, dat ons steeds sal leef in verwagting, dat U iets niets kan doen enige oomblik, en dat ander mense ook in ons lewe kan sien wat U doen en hoe ons op U wag. Gee ons moed en gee ons hoop en gee ons krag. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.